Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 21. maj. Ova emisija je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, a istorijske poplave i elementarna nepogoda koja je zahvatila Srbiju pogodila je takođe i susedne zemlje u regionu, čiju kulturnu scenu često predstavljamo, najviše Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. U današnjem repriznom izdanju emisije Oko Balkana naši gosti su Marko Sosić i Primoš Krasovec, koji pripadaju slovenačkoj kulturnoj sceni. Marko Sosić živi u Trstu. Pod razgovor sa njim je roman Balerina Balerina, koji je preveden i na srpski jezik. Prevela ga je Ana Ristović, a objavila izdavačka kuća Arhipelag u okviru edicije 100 slovenskih romana. Primoš Krasovac je politikolog i publicista mlađe generacije iz Ljubljane, a sa njim ćemo razgovarati o stanju savremene levice, o slovenačkoj političkoj sceni, razlici između levice i desnice i izazovima stranačke politike, kako glasi jedan njegov tekst. Danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo jedan savremeni slovenački roman koji jeste nastao krajem 90-ih, ali jeste izabran i u prvih 10, da tako kažemo, onih koji su objavljeni posle pada Berlinskog zida, odnosno od 90-ih do današnjih dana. Taj roman se zove Balerina Balerina Marka Sosića, objavljen je u prevodu Ane Ristović na srpski 2010. Izvorno je objavljen 1997. Marko Sosić je naš gost i sagovornik putem telefona. Gospodine Sosiću, na početku dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i vama i svima slušateljima.
Vaša novela u svom pripovednom fokusu, dakle u prvom planu, ima sudbinu jedne bolesne devojčice, odnosno devojke pa žene, iz čije perspektive je ispripovedan roman o jednoj slovenačkoj porodici u Trstu, što je zapravo drugi plan romana. Pripovedanje ste prilagodili saznajnim i opažajnim moćima ove pripovedačice, tako da dobijamo jedan posredan i fragmentaran uvid u njen intimni život, ali i u život njene porodice. Pritom do kraja nam nije jasno od čega ona boluje, ali to zapravo i nije tako važno. Zašto ste se opredelili za ovakav tip naratorke i na tom statusu zasnovane, rekao bih, modernističke poetike?
Pa vrlo mi je drago što ste rekli da nije toliko važno od koje ta djevojka bolesti boluje. Ne? Jer na neki način mi uopće nije bilo bitno da tu razmatram i reflektiram neku patologiju, nego da se preko očiju te, što bi rekao, izolirane osobe reflektiram neku stvarnost iz onih godina na neki način, a ujedno i da reflektiram u stvari kroz oči neke, vjerujem, manjine što smo i mi kao Slovenci u Trstu. Možda je to neka, pokušaj neke metafore kroz to, o stanju nekog čovjeka koji promatra, gleda, koji ne može da intervenira ni u kojem slučaju i da registrira vlastitu egzistenciju uz ostale. Izbor toga što sam izabrao nju da to govori, ako sam iskren, bilo je umjesto toga da govorim u prvom muškom licu. Na neki način morao sam pronaći neko lice, to je autobiografska priča, morao sam pronaći to lice kroz koje na neki način sam imao u tom razdoblju vrlo veliku potrebu da pronađem moje lično lice, moju ličnu provenijenciju, jer je to bilo doba nekakvog izgube vlastitog fokusa. To je bio taj način, taj i vrlo ponavljam, drago mi je da se tu ne raspravlja o nekoj patologiji, nego da se to može, šta ja znam, razumjeti kao neku metaforu nekog ljudskog stanja.
Da, zanimljiva i tehnika pripovedanja za koje ste se opredelili, dobijemo jedan nepouzdani uvid i očuđujuće pripovedanje, gotovo jednu emocionalnu ravnodušnost u pripovedanju i stalno aktivni prezent koji kao da ukida tu svest o protoku vremena kod naratorke, mada vreme ipak prolazi, a pritom se ublažavaju tragični i teški momenti sa kojima se i naratorka i porodica suočava. Tako da dramaturški gledano, kao da su promenjeni taj središnji i sporedni plan, a preko stvarnosti je prebačen nekakav veo koji delimično skriva stvarnost, a delimično je, da kažem, umekšava ili izobličava. Pretpostavljam da ste namerno izabrali takvu dramaturgiju pripovedanja.
Pa je, ta distanca na neki način bila mi je bitna kroz koju sam pokušavao da govorim i, kak bi rekao, i dosta osjetljive ono, po osjećajima osjetljive situacije, i to je pokušaj bio i da izbjegnem patosu, da izbjegnem patetici, ali da ostajem u okviru nekog svijeta što je možda idealiziran kroz njezine oči, kroz tu boju, tu plavu boju. Ta možda plava boja je jedini element poetike, recimo, koju ona primjenjuje na više stvari, a prvenstveno njezinu majku. Tako da, naravno, mislim. A ujedno je bilo i dosta spontano, jer su mi govorili da je to, svi su neki ljudi, kad su to čitali, govorili da je to autizam, ne? Ja ne znam da li je to autizam, nisam ja psihijatar, nisam to studirao. Možda sam ja bio autističan u to doba, ne znam da li je to prošlo tako. Naravno, da je to iskustvo i čitanja, i ne znam. Mada u ono doba nisam čitao ono što onaj krasni roman Williama Faulknera, ne, mislim, koja se citira kao moguća usporedba, što mi je jako drago, ali Faulkner je prvi napisao to.
Karakteristično za vaš roman jeste i njegov jezik. To se osjeća u prevodu, ali pretpostavljam da se mnogo jasnije vidi u originalu, budući da predstavlja složenu mešavinu slovenačkog i italijanskog jezika uz korišćenje nekih dijalekata. To je dakle jedna dimenzija vašeg romana, vrlo važna. Drugo, kulturna istorija slovenačke etničke zajednice u Italiji, recimo primjeri majke i tetke naratorke koji su iz Ajdovščine se preselile u Trst zbog posla i tu ostale, a pominje se i primjer rođaka Alberta koji je emigrirao u Australiju. A sa treće strane, vi ste se opredelili da dobar deo, posebno početka vašeg romana, bude smešten kraj 60. i 70. godine 20. veka, pa se onda pominju i rat u Vijetnamu, put na mesec, prvi televizijski aparati koji ulaze u domaćinstva, glumice poput Grete Garbo ili Gine Lollobrigide. Koliko zapravo roman treba čitati i kao roman epohe u tom smislu, ali i kao kratki presek, da kažem, jezičko-istorijske sudbine slovenačke zajednice u Italiji, posebno u Trstu?
Ja mislim da ima jedno i drugo, ne? Mislim da je presek nekog vremena, presek, mogu reći, nekakvog mog dječačkog vremena, krajem 60. godina, jer sam na neki način promatrao neko zbivanje oko sebe i čak i tu neku osobu koja me opredijelila na neki način. A to je ujedno i pogranično to područje između bivše Jugoslavije i Italije, ta granica, to razumijevanje dviju prostora, ulaženje nekog pučkog jezika u komunikaciju, jer je ono književni jezik i slovenski i talijanski ušao, recimo, u moju savjest puno kasnije kad sam odrastao, do 12. godine sigurno. Dobro, u školi naravno počelo se kao nešto učiti, ali ono, kontakt sa jezikom bio je potpuno dijalekatne. A naravno, mislim, te velike stvari u toj knjizi koje su, što ja znam, dolazak na mjesec, strašne stvari kao rat u Vijetnamu ili... To su bile u nekakvoj kolektivnoj svijesti, bez obzira što je bila talijanska ili slovenska, svjetskoj, i to je neko doba, naravno. Da.
Kada ste pomenuli pogranično područje koje se ovdje osjeća, to me asociralo, kada je reč o savremenosti, na jedan festival koji postoji skoro desetak godina i održava se u isto vrijeme u tri grada, sa čim ste svakako upoznati, dakle to je forum Tomica.
Kako da ne?
U Umagu, Trstu i Kopru, čiji ste bili i učesnik. On na neki način ne samo da podsjeća na lik i delo, kako se kaže, odnosno biografiju i bibliografiju, poznatog istarskog pisca, nego i upućuje na potrebu poznavanja kultura koje su međusobno prožete, a to su slovenačka, italijanska i hrvatska. Kakav je status jezički i kulturni slovenačke zajednice sada u Italiji i sa stanovišta poznavanja jezika, a i tog međusobnog umrežavanja, budući da su sve tri zemlje sad u Europskoj uniji?
Pa gledajte, status jezika je dosta dobar, a ujedno i ima nekih segmenata društva koji naravno ima taj književni jezik koji se poslužuje tim jezikom, ali ima neki stav, nekih drugih ljudi koje omalovažavaju to kao sad književni slovenski jezik, i to je iz nekog kompleksa, ja mislim. Sve više su se povukli iz samog grada na rub grada, ne? Ali s druge strane, slovenska zajednica se u zadnje vrijeme dosta otvorila jer je bila puno jako zatvorena sama sa sobom. I to nije vodilo nikud. Ja se sjećam kad sam bio još u kazalištu kao umjetnički direktor, ja sam uveo titlove za predstave na talijanskom i to sam imao strašnih problema oko toga, kao da gubimo neki identitet s time i tako dalje. To je bila strašna borba koja je trajala 2 godine. Sad je to, mislim, titlovi idu dalje i mene nema. Neću reći da sam ja bio inicijator toga, ali to je bio neki prvih pokušaja da se stvarno otvaramo, i to što je Forum Tumica danas bi trebao biti neka idealna forma surađivanja tih triju zajednica. Pa mogu reći da je Trstima, i bez obzira što sad u tom forumu nema srpske zajednice, ali ona je jako jaka u Trstu, to kao što znate, i super bi bilo, puno puta se surađuje i sa srpskom zajednicom, i to mi se čini sasvim normalno, od Italijana do Srba, Hrvata, bilo kojeg tu na ovom teritoriju, jer bez toga nema nikakve budućnosti, ja mislim.
Kada je reč o statusu, recimo, italijanskog u vašem romanu, zanimljivo ga je iščitavati kao neku vrstu kulturno-socijalnog simbola, budući da za ljude koji su, kao što je rekao, majke i tetka naratorke, zapravo trbuhom za kruhom došli u Trst, ostali da žive, dobili posao, tetka je u nekoj kućici nastavila da živi koju je dobila na korišćenje do kraja života od neke engleskinje, što su sve odlike jedne epohe. Dakle, to su simboli nečeg romantičnog i nerealnog, a zapravo su suprotstavljeni stvarnom svetu u kome obični ljudi žive dosta oskudno i naporno. Pa i sama pesma koju balerina, odnosno naratorka, peva, koju poznajemo pod nazivom Volare, dakle jedan šlager čiji autor Domenico Modugno, se može protumačiti na taj način kao san o letenju ili o nekoj sreći koja ipak ostaje nedostižna.
Pa je, pogotovo još uvijek tamo na kraju 60. godina. Ne, mislim, to je stvarnost na neki način bila. Puno je naravno tu autohtonih Slovenaca, ali puno ljudi se doselilo. Jako dugo vremena je trajalo da su Slovenci, recimo, u tom teritoriju postigli neki drugačiji status, mada su bili početkom 20. stoljeća brojni od Ljubljane, ne, u samom gradu, ali onda fašizam, što je ukinuo u 20. i 30. godina, potpuno zabranio slovenski jezik. To se jako puno se ljudi odselilo, u Maribor, u druga mjesta bivše Jugoslavije, onda u ono doba još SHS i tako dalje, ili su emigrirali. A status onda se izgubio nekog intelektualnog života u gradu, i onda se ostala je ta realnost žena sluškinja, radnika, i ta žena sluškinja, ja sam možda malo sintetizirao, povukao kroz nekoliko figura tih sluškinja i u literaturi, u slovenskoj literaturi, i figura majke i tako dalje, ne? Ali ipak je tu neka realnost koja je bila, da su došli tražiti neki bolji život, ne? neku drugačiju stvarnost, i onda su cijenili čak i to da su im, šta ja znam, grofovi poklonili kao ove tetke neku malu kućicu, jer to je bilo kao dostignuće nekih snova, ali još uvijek je to trajalo, mislim, neko maštanje, neko traženje, jer ne samo zbog maštanja i traženja, jer je bilo teško živjeti tu, pogotovo recimo nakon drugog. Bila je puno faza emigracija i čak u Australiju, a puno je bilo nakon drugog svjetskog rata problema oko toga, jer ljudi nisu imali posla. Ljudi nisu imali posla i onda su mogli otići, ali onda i ponovo su počeli neki snovi koji su bili vezani za Kanadu, Australiju, ne znam šta, možda i snovi oko čak i vlastitog vrta. Ne?
A gospodine Sosiću, vi ste reditelj i pisac i režirali ste brojne predstave i u italijanskim i slovenačkim pozorištima, a da pomenemo da ste autor zbirke priča Rosa na staklu iz 90. godine, autobiografske i pozorišne hronike Hiljadu dana, 200 noći iz 96. i još jednog romana iz 2005. Tito Amor Mio. Budući da te knjige još uvijek nisu poznate na srpskom, nisu prevedene, kakva su vaša tematska opredeljenja u njima, posebno u ovom romanu, i kako vidite značaj, recimo, pisanja i pisanja proze naspram pozorišta kao takvog, odnosno bavljenja režijom u pozorištu?
Pa gledajte, to su sasvim različite energije, ne? Kao što možete, sigurno znate, ne? Na neki način kazališna energija zahtjeva komunikaciju sa cijelim vanjskim svijetom, ne? A literarna koncentracija i fokus treba da bude da je čovjek fokusiran nekim unutarnjim vlastitim svijetom i bezbrojnim likovima koje nosi u sebi. I to pokušavam alternirati, mada bi možda se opredelio u zadnje doba da više pišem, ali je to nemoguće, od toga se ne da živjeti. Ali to što ste me pitali za taj roman, onda imam još jednu zbirku kratkih priča sad iz zadnjih dvije godine i jedan za novi roman. A taj, Tito Amor Mio, što ste ga spomenuli, taj se još uvijek veže na kraj tih 60-ih godina kroz perspektivu dječaka 10 godina. I kao da na neki način morao sam taj vlastiti svijet, tu vlastitu porodicu još jedan puta kroz oči tog dječaka koji sam, vjerovatno ja sam, obraditi i razumjeti neke stvari. I naravno još uvijek se to vrtilo oko tih krajem 60-ih godina sa još uvijek velikim utjecajem u ono doba Jugoslavije na slovensku manjinu, same Jugoslavije, Josipa Broza i tako dalje. Mada je u romanu to naravno uopće nije idealistički, odnosno nije to politički, nije ništa, nego jer dječak ne može se opredjeljivati osim kroz oči odraslih i tako dalje. Kao da sam tim romanom morao, ma gospođa Ristović mislim da je prevela jedan dio prije par godina, možda će se to prevesti, ko zna. I onda sam to zaključio na neki način, ne? Morao sam nekako o tom čovjeku, o tom prostoru gdje živim, kroz tu porodicu, obraditi na neki način intimno, očito. I sad sam prestao to. I još, kako bi rekao, taj roman se još dešava na Krasu, na rubu grada. Mm-hmm. I sad, na novo sad počinje, morao sam se baviti odraslim ljudima. Nadam se da sam ja odrastao, da sam prešao taj pubertet i na neki način reflektirao savremeni svijet i odraslog čovjeka.
I gospodine Sosić, ja imam još jedno pitanje za vas. Dakle, Balerina se pojavila u ediciji 100 slovenskih romana, gdje će biti objavljeno 10 ukupno slovenačkih romana po izboru žirija. Dakle, tu su i neki drugi romani. Čitao sam one koje je napisao Drago Jančar, Jani Virk, biće i drugih. Kakav je za vas značaj ove edicije i sa druge strane, koliko se posebno slovenačkih autora prevodi savremenih na italijanski i na neke druge jezike? Ja bih rekao da nema dovoljno prevoda na srpski.
Pa gledajte, ova edicija 100 slovenskih romana mi se čini fantastična. Mislim da je, ne znam koliko, ja znam da se izdavačka kuća Arhipelag, za koju sam jako zahvalan da je objavila taj roman, je bavi i drugim piscima i da se ta kuća ozbiljno bavi tom edicijom. Koliko su druge države sad u sklopu te mreže, ne, koje bi trebali izdati, to ne znam puno. Ne znam, jer sam po sebi, to mi je prva, u stvari, prva knjiga, prvi prijevod na prvi jezik u tom kontekstu. Inače imam prijevoda na talijanski, na puno tih nekih jezika europskih, ali ja mislim da se tako slavenski pisci u Italiji na tom nekom latinskom, kažemo, prostoru, nema tu izmjena informacija dovoljnih, apsolutno, ja se slažem time. Teško je za slovenskog pisca u Italiju sad je ušao sa njegovim 100 godina Boris Pahor, zaslužno, naravno, nije ga samo Italija kao prihvatila, nego dobar dio Europe, ali kao možda je otvorio on put nekim drugim piscima slovenskim. Drago Jančar je bio preveden, ali to sve zavisi koja je to kuća, ne? Kako je to distribucija, jer ima u Italiji, recimo, na primjerice, strašnih lopova oko tih izdavača, nekih izmišljenih izdavača, tako da treba jako paziti kod koga. Najbolje se obratiti nekim poznatim velikim kućama, koje s druge strane moraju imati neke očito referencije. reference, ali te reference treba stvarati s informacijama i tako.
Gospodine Sosiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, jako ste me obradovali.
Naš sagovornik danas u emisiji bio je reditelj i pisac Marko Sosić, slovenački pisac koji živi u Trstu, a mi smo pokušali da predstavimo njegov roman Balerina, balerina, koji se pojavio u ediciji 100 slovenskih romana u prevodu Ane Ristović. Thank you. Danas je emisija Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik je Primož Krasovec iz Ljubljane, koga mogu predstaviti kao nezavisnog istraživača, publicistu i prevodioca iz Ljubljane mlađe generacije ili mlađe srednje generacije, koji je urednik časopisa Borec u izdavačkoj kući Naprijed saradnik i član Delavsko-Pankerske univerze iz Ljubljane, a danas ćemo razgovarati povodom njegovog teksta Levica, izazovi stranačke politike, koji je objavljen na novom regionalnom portalu Bilten. Primož, za početak, dobar dan ili zdravo? U ovom tekstu koji je jako inspirativan za razmišljanje, iako govori o slovenačkoj političkoj sceni, ima dosta dodirnih tačaka i sa situacijom u Srbiji i o drugim postjugoslovenskim zemljama. Zanimljivo je da ti konstatuješ da od 1992. do 2004. godine na vlasti u Sloveniji je bila pretežno proevropska levica, ali to levica ti pišeš po znacima navoda, misleći na dve stranke, liberalno-demokratsku i socijaldemokratsku, koja je nastala reformisanjem Saveza komunista, odnosno slovenačkih komunista. Smatraš ih navodnim levim strankama zato što su radili na procesu ponovnog uspostavljanja kapitalizma. Kako objašnjavaš ovo ponašanje navodno levih stranaka? Zašto je tokom 90-ih u Sloveniji restaurisan kapitalizam nakon sticanja nezavisnosti?
To je nekako bio plan, odnosno jedan od ključnih ciljeva sticanja nezavisnosti. Znači, oni glasovi koji su u 80-ima bili za reformiranje socijalizma, bili su u tim krugovima, čak ako izostavimo, recimo krugovima koji su sebe nazivali levičarski, znači ako izostavimo nacionalističke i desničarske krugove, oni koji su se zalagali za neku vrstu reformisanog socijalizma ili čak za očuvanje Jugoslavije, bili su u vrlo, vrlo maloj manjini. Znači, nekako svima je bio cilj pre svega ponovno uspostavljanje kapitalizma. Tu su određene argumente pronašli sa jedne strane u dosta teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Jugoslaviji, usred i krajem 80-ih, znači inflacijom, porastom nezaposlenosti, problemom sa otplaćivanjem javnog duga i sa prvim valom mera štednje koji su se tad izvodile pod narekom, pod diktatom IMF-a. Znači, to je bio pre svega u Sloveniji, te su ekonomske i socijalne promjene, znači ta velika kriza socijalističke ekonomije, predstavljale su prilični šok jer Slovenija je bila u stanju sve do kasnih 80-ih držati puno zaposlenosti i relativno visok standard. Znači, ta je kriza razbila i političku legitimnost socijalizma kao sustava i onda su se počele tražiti alternative drugdje, znači pre svega u ponovnom uspostavljanju kapitalizma. Tu je desnica bila nekako odlučnija i tu se počela rađati poglavitna razlika između kasnije desnice i levice u 90-ima, znači u tim nijansama kako ponovo uspostaviti kapitalizam, a sam kapitalizam nije se dovodio barem do nedavno u pitanje. I tu je nekako desnica, ova katolička nacionalistička desnica, zauzela stav da tu treba postupiti metodom šok terapije, znači ići u nekom neoliberalnom smjeru, dok je recimo levo-liberalna ili socijaldemokratska levica zagovarala gradualni, recimo više kenjelijanski model te tranzicije. Ali u svakom slučaju, kad je slomljena politička legitimnost socijalizma kao sustava, kao poglavitni socioekonomski model, počela je funkcionirati socijalna država, kapitalistička socijalna država Zapada, pre svega Skandinavije. Znači, to je počelo da funkcionira kasnih 80-ih u Sloveniji kao neki model koji bi mogao ispuniti obećanje socijalizma, znači visoka stepen socijalne zaštite, standarda, puna zaposlenost i tako dalje, znači obećanja koje zbog svoje krize socijalizam navodno više nije bio u stanju ispuniti.
U svom tekstu uspostavljaš razliku između levice i desnice, kako se ona ponašala prema određenim pitanjima u Sloveniji tokom 90-ih, dakle na kulturnim, identitetskim i istorijskim pitanjima, Dakle, desnica je forsirala agresivni identitarni nacionalizam, istorijski revizionizam i tradicionalne katoličke vrednosti, dok je levica promovisala ljudska prava, otvorenost, toleranciju i liberalne evropske vrednosti, a svi su se slagali oko ovog procesa koji si malo čas opisao. Na neki način, nakon pada Miloševića u Srbiji, posle 5. oktobra 2000. godine, ove razlike između levog i desnog, recimo da postoje, sa tom napomenom da je često dolazilo do neke konfuzije i neprincipijalnog mešanja stanovišta i programskog opredeljenja, pa smo imali da, recimo, Demokratska stranka ili Socijalistička partija isto vreme insistiraju i na pitanjima zaštite radničkih interesa, ali u isto vreme i na pitanjima nacionalnog interesa, identiteta ili nekih tradicionalnih vrednosti. Kako objasniti ovu konfuziju sem običnim političkim pragmatizmom?
Mislim, pa recimo u tim detaljnim slučajevima, recimo predizborne kampanje, to se može objasniti tom mikropragmatizmom. Mislim, na nekoj generalnijoj razini političke dinamike, mislim da se to može objasniti i određenim procesom koji je bio prisutan i u Sloveniji, znači da kad barem nominalna ljevica počne da napušta radno pitanje, znači kad se odreče recimo svoje socijalističke ili komunističke baštine, kad vodi politiku koja dovodi do pogoršanja socijalnog stanja i porasta nezaposlenosti, onda desnica, barem tako je bilo u Sloveniji, kad je u političkoj poziciji opozicije, tendira k tome da preuzme deo radničkog pitanja koji je levici sprečen. Znači, levica da bi se mogla pretvoriti u neki tobože savremeni oblik, mora se odreći tih pitanja koje su teretila, recimo sad denunciran i demoniziran socijalistički sustav, i onda ta pitanja ostanu otvorena, odnosno politički neartikulisana, i time je prepuštena desnici koja ih preuzme. Znači, to je teren koji joj se nudi sami od sebe i desnica ih obično u postsocijalističkim zemaljama preuzima na neki drugčiji način. Znači, artikuliše ih u, kako ste spomenuli, na način, ili poveže ih sa nacionalnim pitanjima, na način, recimo, okrivljavanja za loše socijalno stanje urbanih elita. Znači, da se ono što je u stvari klasno pitanje, znači pitanje odnosa između kapitalom i radom i distribucije, društvene distribucije prihoda i dobara, da se artikuliše na razini urbano-ruralno, kao da znači da postoje neke, to je taj desničarski populizam koji preuzima socijalno pitanje. Dakle, loše socijalno stanje ne okrivljava kapital ili kapitalizam kao tako, što bi bila tradicionalna levičarska retorika, nego okrivljuje liberalne elite u velikim gradovima, znači urbane liberalne elite, i time pokušavamo mobilisati masu obespravljenih i siromašnih koji stvarno više manje žive po predgrađima i u ruralnom delu zemlje. Znači, to je jedan preokret. Drugi su različite vrste etničkog i nacionalnog šovinizma. Ja mislim da u srpskom slučaju bila presudna i sama činjenica rata, embarga, napada i na Srbiju. Znači, da se to onda na desnici isto koristi za preusmirivanje pažnje izvana i da bi se očuvala nacionalna homogenost. Znači, socijalno stanje nije problem ponovo kapitalističkog iskorištavanja, nego vanjske, imperialističke, američke ili bilo koje već agresije.
Jedna od važnijih posljedica ove političke i programske podele između levice i desnice u Sloveniji, kako pišeš, jeste depolitizacija ekonomije. Naime, ekonomija se posmatra čisto kao tehničko, a ne ideološko pitanje, gde se teži postizanju veće efikasnosti ekonomije, bez obzira koja to stranka želi da sprovede. I u prvom planu su pitanja privatizacije, transformacije socijalnog sistema, ali ona nisu predmet demokratskog odlučivanja, nego raznih tehnokratskih odluka, bez obzira s koje strane se sprovode. Dakle, prvo pitanje je kako napuniti budžet. Reklo bi se da takav jedan model ponašanja političkih stranaka i sistema koji je uspostavljen 90-ih danas funkcioniše svuda i da niko zapravo i ne postavlja pitanje treba li ići u privatizaciju, koji tip i u kakvom sistemu živimo?
Mislim da je to i bitan problem. Znači, kad ne postoji stranka koja bi zagovarala socijalizam ili koja bi bila principijelno protiv bilo kakvih privatizacija ili čak privatnog vlasništva nad proizvodnim sredstvima, u tom smislu se ekonomska pitanja depolitizuju. I onda recimo imamo situaciju kad sve stranke zagovaraju privatizaciju, ali se međusobno nateću u tome koje ima efikasniji plan provedbe privatizacije. Znači, recimo sama privatizacija ili šire sam kapitalistički način proizvodnje nikada se ne postavlja u pitanje. Time se bitna ekonomska pitanja stavljaju pod nadležnost stručnjaka. Znači, kad je ključna konkurentska prednost pojedinačnih stranaka pred svim drugim strankama, ko će biti efikasniji i ekspertniji u izvedbi ekonomskih procesa koji se sami ne postavljaju pitanje, nisu predmet političkog odlučivanja, onda postane za stranke bitno ko ima bolje eksperte, znači ko je stručniji u pripremi plana, recimo ekonomskih promjena poput privatizacije, takozvane modernizacije javnih institucija, štedenja u javnim financijama i tako dalje. I time se ogroman deo odlučivanja o ekonomskim stvarima stavi se pod nadležnost ekonomske tehnokracije i time se oduzme bilo kakvom demokratskom nadzoru. I mislim da je to jedna od ključnih inovacija najnovije stranke na slovenačkoj levici, znači inicijative za demokratski socijalizam, da ta pitanja ponovo otvara kao bitna politička pitanja, da postavlja kritiku same privatizacije i recimo šire kapitalizma kao takvog i ponovo otvoriti raspravu da stvarno želimo taj sustav kao takav, a ne jednu ili drugu više ili manje efikasnu varijantu tog sustava.
Sada si pomenuo inicijativu za demokratski socijalizam, a dakle pokret, ne znam da li je formiran kao stranka ili ostao na nivou pokreta, koji se zalaže za socijalističke ideje i za izvornu ili takozvane prave levice. Ja sad postavljam pitanje da li je moguća alternativa ovom tržišnom neoliberalnom kapitalizmu u kome živimo, možda čak nije ni neoliberalni, možda je samo nekakav primordijalni tržišni koji se ovde uspostavlja od 90-ih, i to pre svega u smislu onog prethodnog pitanja kako napuniti budžet, kakav je levi odgovor, odnosno odgovor levičarskih ideologija na to, ne samo kako ravnomerno ili pravedno raspodeliti novac iz budžeta, nego kako do njega doći. Sve druge stranke idu na kredite, na prodaju domaćih resursa, na iznajmljivanje na određeni broj godina, na uštede u javnom sektoru, ali kakav je odgovor levice na to?
Kao prvo, inicijativa za demokratski socijalizam nedavno pre mjesec dana se transformila u stranku, znači sad funkcionira kao stranka i ide na europske izbore koje će biti u maju. A što se tiče punjenja budžeta, odgovor je vrlo sa levičarskog stajališta vrlo, vrlo jednostavan. Bilo bi protivljenje privatnom vlasništvu, bilo bi problematično samo ako javna poduzeća ili institucije u državnom vlasništvu ne bi plaćale poreze. Dok one plaćaju poreze, one pune budžet. Mislim, tu ne vidim nikakvog problema kako bi ispod prihoda bio, čak i u slučaju 100% nacionalizacije čitave ekonomije. Znači, dok se ne ukidaju porezi, budžet se puni na isti način, ali što socijalizacija ekonomije donosi je, baš što ste pomenuli, pravednija distribucija samih produkta i veća mogućnost, što je jedna od centralnih tačaka programa IDS-a, veća možnost utjecanja na samo ekonomsko planiranje, koje ne bi bilo da postoji socijalizam, ne bi bilo više stvar šačice privatnika, nego bi postalo direktno demokratski issue, znači nešto o čemu mogu svi građani da odlučuju i u čemu mogu svi da učestvuju, znači u ekonomskom planiranju, odnosno planiranju društvene produkcije kao takve.
Primož, ja imam još jedno pitanje za tebe i u svom tekstu pomenuo si situaciju iz zime 2012-13. U Sloveniji. Preko bih da je to deo širih dešavanja, reakcija na globalnu ekonomsku krizu koja je uzrokovala i niz masovnih protesta u različitim zemljama od same Amerike, odnosno Sjedinjenih Država i pokreta Occupy Wall Street preko Indignadosa pa i do takozvanih ustanika u Sloveniji. Delom je to dakle motivisano samom krizom, a dobrim delom ili najvećim delom i zapravo nezadovoljstvom građana političkim elitama, strankama i sistemom reprezentativne demokratije. Kako sada gledaš na te masovne proteste? Da li je to bila kriza sistema parlamentarne demokratije?
Postoji sigurno dva aspekta i povoda za taj ustanak. Ja sam se u tekstu više koncentrirao na ekonomsko-socijalni, znači krizu mere štednje, porast nezaposlenosti i opšti pad standarda stanovništva, ali tu je i politički koji proizlazi iz toga o čemu sam već pričao, znači da bitne stvari nisu dostupne demokratskom odlučivanju, čega logički slijedi nezadovoljstvo tim sistemom, znači ako se može samo birati različita lica koji će voditi istu politiku, a ne može se birati sama politika, ne može se utjecati na sadržaj, odnosno proces odlučivanja o tome što će tek postati političko pitanje, sasvim je logičko da su ljudi razočarani i nezadovoljni i ogorčeni tim političkom sustavom. Na političkoj razini mislim da nije, barem ne zasad, barem ne u tom obliku, otvorio mogućnosti da se prevaziđe parlamentarna demokratija. Pojavljale su se ideje direktne demokratije, ali za sad su zaživjele samo u nekim mikrolokalnim oblicima. Sve jače je ideja recimo o participatornim gradskim budžetima, sa tim se eksperimentira u Mariboru do neke razine, po uzoru recimo na brazilske gradove koje tu poznavaju, znači direktno demokratsko odlučivanje građana o raspodjeli gradskih proračuna. To je recimo bila neka inovacija, ali to mislim da će biti vrlo dugotrajan proces, recimo izgradnje neke direktno demokratske alternative. I sa druge strane ne postoji neke revolucionarne snage koje bi bile u stanju ukinuti parlamentarnu demokratiju na neki brži i odlučni način. Znači za sad smo osuđeni na taj, ja mislim da barem još nekoliko desetljeća u najboljem slučaju, na parlamentarno-demokratski sustav, i znači još uvek jedini način upletanja u državnu politiku znači učestvovati u tom sustavu. Ali sa druge strane, to učestvovanje ne smije biti, na to sam želio upozoriti u tekstu, ne smije biti ciničko, kao u smislu tako je stanje, politika tako izgleda, naše mogućnosti su ograničene, nego mislim da je jedna od principijelnih zadaća IDS, ako se probije u parlament ili čak nadajmo se nekada u vladu, je baš da pokušava na sve moguće načine postići promjene tog sustava iznutra, znači da ne radi samo po inertnoj parlamentarističkoj logici, nego da na sve moguće načine i u svim mogućim prilikama pokušava otvoriti taj prostor za demokratske inicijative od ozda.
Primož, na samom kraju, već 10 godina Slovenije u Europskoj uniji, u Srbiji je to pitanje prevaziđeno tako što je postignuta većina, dakle i reformisana desnica je pristala na eurointegracijski diskurs, sad je ostalo samo dugo čekanje, budući da je taj projekat ulaska na dugom štapu. Pomenuo si evropske izbore na kojima će IDS učestvovati. Da li je Evropa, evropske integracije uopšte priča, mama cijelona čuvena šargarepa koja može da posluži za ostatak neintegrisanog Balkana, i kako ti vidiš iz svog ugla neki razvoj Evropske unije, da li u pravcu čvršćeg međusobnog povezivanja ili konfederalnijeg razvoja?
Evropska unija, mislim, sa bilo koje kugle pogledamo, u slučaju Slovenije nije imala pozitivnih efekta. Mislim da je razočarala ili odnosno pokazala iluzornost nada koje su bile položene u nju na svim aspektima, znači ekonomskom, socijalnom, odnosno društvenom i političkom. Znači u ekonomskom slučaju je to značilo kao prvo nagao porast zaduživanja, prvo zbog jednokratnih troškova priključivanja, a kasnije zbog nužne liberalizacije ekonomije koju ulazak u EU podrazumeva i zbog koje je prilično slabo i mala slovenačka ekonomija postala ispostavljena mnogo jačim konkurentima sa zapada, što je dovelo do mnogih poteškoća, posebno u industrijskom području. Znači, došlo je do nekog procesa deindustrializacije koji u 90-ima nije bio toliko jak, ali se recimo ubrzao. Znači, dobili smo sve negativne stvari tranzicije koje je Slovenija uspjela izbeći u 90-ima, desile su se posle ulaska u EU i dodatno se stanje pogoršalo sa preuzimanjem eura, koji je za ovako malu i slabu ekonomiju poput Slovenije, odnosno odlučno prejaka valuta. Znači, nije imala više ni cenovne konkurentnosti, što je bilo posebno problematično jer već na slovenačke industrijske proizvodnje usmjerena je u izvoz. Znači, držati nisku cenu proizvoda je bitno, ali ako imaš prejaku valutu, onda je to mnogo oteženo. Nije slučajno da je tolar između svih posjugoslovenskih valuta, baš zbog izvozne usmjerenosti slovenačke ekonomije, imao najnižu cenu. Znači, 1 euro bio je 240 tolara u momentu konverzije u euro. To je sa ekonomskog stajališta. Socijalna slika se isto pogoršala, ali tu mislim da nije bio samo ulaz u EU, nego pre svega dolazak krize, što je bila slučajna koincidencija da je kriza počela tek nekoliko godine nakon preuzimanja eura i svega toga. A na političkom području desio se taj prenos sve više kompetencija nacionalne države na EU razinu. Znači, o stvarima o kojima su nekad odlučivale demokratične državne institucije, sad odlučuju nedemokratične tehnokratske institucije poput Europske komisije i Europske centralne banke i mnogo pristojnosti sad je oduzetih nacionalnoj državi. Znači, u tom smislu Slovenija je doživjela ono demokratski deficit koji je značilan za čitavu Europsku uniju. Znači, ja mislim da Europska unija ne predstavlja nikakav garant za ništa, ni može čak doneti pogoršanje stanja. Ako donosi neko izboljšanje ekonomskog stanja, to neće biti baš veliko. Tu je potrebno biti dosta trezan i realističan šta to donosi i šta to znači. Neke male zemlje se bolje snalaze, neke gore, ali u svakom slučaju obično stanje ide malo na gore ili se minimalno poboljša ili ostane isto. Ali sa druge strane, taj proces europskih integracija zapravo je dosta fatalistički. Znači, ne postoji realno postojeća alternativa. Pošto je ostati izvana i recimo sa stajališta jedne zemlje same se protiviti procesima europske integracije bi bilo još gore nego u nju ući. Znači, to bi moglo značiti ili trgovsku blokadu ili politički pritisak, što sigurno jedna mala balkanska zemlja nikako ne može izdržati. Znači, tu ni nema mnogo izbora. Znači, po tom pitanju sam dosta fatalističan. Ja mislim da će se proces europskih integracija nastaviti, ali da postoji mogućnost da sa druge strane, pored navedenog, proces europskih integracija predstavlja mogućnost intenzivnijeg internacionalnog povezivanja i ako se ojača levica na europskoj razini, što je trend koji teče već nekoliko godina, možda će se i otvoriti mogućnost neke radikalnije reforme Europske unije iznutra.
U svakom slučaju, Srbija će imati dosta vremena da razmišlja o tim pitanjima i da se priprema i predomišlja. Primož, puno hvala na ovom razgovoru.
Da, hvala na pozivu vama.
Naš sagovornik danas bio je Primož Krasovec, nezavisni istraživač, publicista, prevodilac iz Ljubljane, član Inicijative za demokratski socijalizam. Slušali ste emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su reditelj i pisac Marko Sosić, sa kojim smo predstavili njegov roman Balerina, balerina, preveden i objavljen na srpskom 2010. u edici 100 slovenskih romana. A drugi sagovornik bio je Primož Krasovec, politikolog, publicista, prevodilac, aktivista, sa kojim smo razgovarali o slovenačkoj političkoj sceni i o stanju savremene levice, kako u toj zemlji, tako i u regionu, odnosno u Evropi. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Ognjen Škrbović. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.